Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja enne imet lähebki kenasti legaseks. Igasugu huvitavat asja sajab aga ülevalt alla ja küllab nii peab olema. Juba varahommikus saati on olnud selline ilm, et kui nüüd peaks külmaks ka minema, siis saaks uisutada kohe igal pool ja ei ole mingit probleemi sellest, et kuhugi peaks kohe spetsiaalselt mingi libedama koha tegema. Esmaspäev. Eile oli pühapäev, ka sihukene uimane, unine, udune päev. Esmaspäev on tegelikult eriline päev. Nädal algab, eelmine nädal oleks just nagu läinud ajalukku, just nagu unustatud. Ei ole tal kadunud kesel monumenti ega kedagist. Ja nädala vahetus, eks mõnes mõttes ole need ka, need nädala vahetused nagu eelmise nädala peied, kus kadunukesest räägitakse alguses ainult head, siis võetakse viina ka ja siis tulevad välja kadunud seigadki. Ja sellepärast on ka esmaspäev. Eriline päev, et nädalavahetusel ujub välja igasugust. Ja nüüd tuleb teha nagu, et ei seda ei olnud. Hakkame aga puhtalt lehet ja rõõmsalt peale. Eesti Vabariik 100 tuleb ka varsti, mida sina kingid Eesti Vabariigile. See küsimus jah, tilpneb siit ja tilpneb sealt ja õudusega mõtlen, et varsti võibolla tuleb sellest ka niisugune pasundamine, kuigi 99 pole veel möödas see pidu vägev. Söömine, käesurumine või ma ei tea käesuudlemine või vaatame, kuidas see asi kulgema hakkab. Eks Eesti Vabariik 100 läheb ja umbes niisuguseks kätte nagu selverised pidevalt kilavad kaks tegelast sulle laest. Et ole valmis dokumentide kontrolliks, ainult nii ei sattu alkohol laste kätte purjus olla pole pop. Trellalla, trollalla, ootab palju neile makstakse, kas see on nende põhi sisse tulek käia närvidele ja kas sellel on ka mingi põhjuslik seos, et need invakerutajad poodides muutuvad järjest koordinatsiooni vaesemateks. Ja inimese intelligentsus mõõdetakse ju tegelikult sellega, kui palju ta ruumi võtab, aga mõni oskab ikka ruumi võtta kohe nii, et on. See on jälle üks huvitav, siukene töllerdav seisund, millel ei ole mineviku, oleviku ega tuleviku. Oleviku võibolla natuke on, et mina olen ja mis sa oled, kuhu sa lähed, kurrat seda teab. Aga praegu jah, esmaspäeval tuleb teha nägu, et seda ei olnud, hakkame puhtalt lehelt pihta. Oleme rõõmsad Eesti laul, heliseb Kaitseliit, ehitab 100 aasta vanuse massina koopia, sest et noh, selle jaoks raha on ja siis aparaadil tõmmata endale kogu Euroopa tähelepanu, et Eesti, näe, nemad relvastuvad, nemad panustavad, nii et panustis on panustatud ja Eesti panustab palju paremini kui mujal panustada võib ja keegi kurat ei analüüsi sedagi, mida see sõna tähendada võiks, tahaks ja nii edasi. Nädalavahetusel pasundas meie püha postimees uudiseid. Trump mõtles välja terrori rünnaku Rootsis, täiendatud kell 19.10. Ei saanudki mina aru seda lugedes, keda mida seal täiendatud oli, kas Trumpi terrori rünnakut Rootsit või ükskõik mida. Lugesin minagi seda uudist. Polnud seal Trumpi ütlemistes terrori rünnakust sõnagi, aga huvitav on see, et võt visati nagu surnud kass saali ja on kohe näha, kes hakkas nihelema. see on ikka see sama fenomen, et kui keegi kuulutaks kõva äänega välja, et Margus Lepa on pisike paks sinise nina ja kollaste silmadega pederes, siis ma ei solvuks, sellepärast, et noh, tegemist on silm nähtavalt huvitava võibolla koguni kunsti inimesega, kelle visioon ongi just niisugune, aga siin Trump midagi ütles ja ha-ha. Tõlkes on antud, et peame oma riigi turvalisena hoidma. Vaadake, mis toimub Saksamaal. Vaadake, mis toimus eile õhtul Rootsis, ütles Trump oma toetajaskonnale. Postimees jätkab nii. Rootsi, kes midagi sellist oodata oleks võinud? Hukkunuid oli palju. Seal on uskumatuid probleeme. Vaadake, mis toimub Brüsselis, noh ja nii edasi. Trumpi lause, they took in large numbers, sai laiba hõnguliseks tõlkes, oli palju hukkunud. Ma arvan, see võis olla see koht, kuigi tõnd seda teab, sest kui ikka nägemus tuleb peale, siis ikka tuleb. Jah, Rootsi. Terrori rünnak, niimoodi pani kilama esimesena ei keegi muu kui Rootsi esitoru Carl Bildt. Mida ta on küll suitsetanud? Õhus on rohkelt küsimusi. Niimoodi siis põrutas kangelasröökur Twitteris, aga see uudis, millele Trump viitas, see käis ju meilgi läbi. Rinkebi linnaosas peksti reede õhtul patrull politseinike kätte ja jalgadega. Neid loobiti pudelitega, noh loomulikult klaaspudelitega. Ja asi oli selles, et patrull politseinikele läks korraga kallale paarikümne pealine kamp. Nad tulid välja. Lähedal asuvast restoranist, niimoodi ütles Stockholmi politsei pressi esindaja. Aga Carl Bildt ütles, et jama, maavärinat ei olnud, ma ju õhku ei lastud, mitte midagi ei olnud, trillalla, trullalla. Ma muidugi praegu siin pingutan gramm üle, aga reaktsioon selle peale ja kolm politseiniku igal juhul saadeti haiglasse, muidugi Rootsi... Oma haiglasse saatmisega mine sa tea, no eks meil ole ka juba niisugusi, et kui inimene näeb, kuidas keegi teine lööb varba ära, siis peab temagi emosse minema, sest ta on šokeeritud, ka tema varbad valutavad ja nii edasi küüned külmetavad või mis see laulusailm ütles. Ühesõnaga inimesed on äpuks läinud. Käisin ju isegi kunagi emos, on sellest nüüd aasta või on sellest pool, kes seda teab, ja nägin seal ikka niisugusi vigastatuid, et omal ajal selle seas poleks mõttessegi tulnud isegi noh, mingisugune suurema tähelepanu pööramine kohale, mis kolksu on saanud, aga praegu vaata, et erihooldusele ja rehabilitatsiooni ja tõnd teab kuhu. Pressi esindaja, see läheb nüüd Rootsi kohta, ütles, et see piirkond, kus nüüd müdin oli, on viimasel ajal rahutu, aga reedene rünnak oli siiski midagi enneolematut, mille kohta saabki öelda, et kui see on enneolematu, ega siis praegu ka ei tule. Expressen ütleb, et kolm inimest on ka arreteeritud, kõik sündinud 90-ndatel, aga järeldada võib siin ainult ühte asja. Rootslased on olukorraga harjunud. See on suhteliselt tavaline, et politseinike pekstakse, kustakse, kraesse, visatakse tühjade pudelitega, et Rootsi kuulub uus rootslastele ja nii edasi pomme ju ei pandud. Suuremad majad ikka püsti. Teisse huvita mõelda selle peale, mis juhtuks New Yorkis. No ega mina ei tea, kuidas seal need kombed tegelikult on, aga kinovilmist olen mina näinud, et kui keegi seal ikka kobiseb politseinikuga, siis kolaka tema ära saab ja päris kähku päris kõvasti. Aga kui 30-pealine kamp peaks ründama politseinike ja kolm politseinikku oleks maha võetud, haiglasse saadetud, Ei tea, kas seal oleks nüüd kohe müdinal kedinal 30 laipa või laseks politsei esindajad kõrvad lonti ja läheks vabandust paluma, et sattus toredate inimeste enese väljenduse alla ja nii edasi. Samal teemal võiks tuua välja veel ühe nädalavahetuse uudise, et noh, see tuli muidugi juba laupäeval tegelikult, aga ikkagi niisugusel kellaajal enam vähem, et jäi tema küünarnuki piirkonda selles mõttes, et rannet ja õlga sina saad hammustada, aga proovi oma küünarnuk hambu võtta. Ühesõnaga, kadus annaalidesse kohe ja kähku. Politsei ajas nimelt reede varahommikul Helsingi kesklinnas Laisiplatsi juures telk linnaku laiali, mida ka hellitavalt Soome Maidaniks kutsuti. Noh, eks kui seda nii kutsuti, siis ega see järel tehtud ei ole ikka nii hea kui õige, ütles Siil midagi kuidagi riideharjaga seoses, aga on nagu on. Samal ajal, kui soomlaste meeleavaldus laiali aeti, jäi immigrantide sama teemaline, noh, tähendab vastupidi see märgiga muidugi meeleavaldus, püsti ja tegutseb edasi, raudadien toril tema müttab ja see on püha ja puutumatu, võibolla Soome politsei viib neile koguni süüa ja toob meeleolumuusikat ka. No seda ma ei tea, aga ega ma seda võimatuks ei pea, sest meil on asjad, mida tolereeritakse tuginedes laiapõhjalistele euroopalikele kristlikele väärtustele teise usulised kõigepealt ja enda omad kus kurat. No ja muidugi siia otsa sobib veel üks ilus killukene USA vabariiklases senaator John McCain hakkas laupäeval kõva häälega kaitsma meediat president Donald Trumpi rünnaku eest ja hoiatas, et vaba ajakirjanduse lämmatamine on just see, millest alustavad diktaatorid. Mis on tegelikult suur kiitus, sest kui keegi oskab dikteerida sedagi, mida nüüd tegema peab, see on kõva sõna. Välja arvatud muidugi mõned juhtumid, kus jes massatamine ja oma kannialuse kindlustamine ületab igasuguse piiri. Ega ma ei taha öelda, et midagi taolist Eestis toimub, ei, seda ei ole. See on kindlasti kuskil arenematutes maades, kus areneb, ma ei tea, mis asi. Eks siin võib võtta veel killukesi, mis on seotud ka propagandaga. Hommikul vara kuulsin ka raadiost ja pannud seda nime tähele. See uudis käis mitu korda läbi, et Ameerikamaal keegi senaator pani hirmsa häälega kilama, et vaja Venemale uusi sanktsioone, aga enne seda ma torkaks Venema teemale vahele siin Mailis Repsi teemaga. Tema nimelt olla langenud Vene propaganda lõksu. Kuidas ta langes seda, ei tea, aga kui nüüd siteerida, siin see on pluss postimees. Ma ei ole neid intervjuusid Sputnikule andnud. Niimoodi ütleb siis haridusminister Mailis Reps väidetavalt veendunult. Ta peab silmas viimastel nädalatel Venemaa propagandakanalis Sputnik Eesti väljaannetes ilmunud kahte usutlust. Esimene neist on raadiointervjuu Eestis antava venekeelse koolihariduse teemal, teine kirjalikus vormis avaldatud intervjuu holokausti teemal. Mõlemad teemad on Eestis erakordselt panustavad. Ma ka ei tea, mida siia ütlema peab, sellepärast ma ütlen, et nende teemadega on panustatud ja panustatakse veel, et panustis oleks selgelt näha ja kõik mõistaksid, et see panustis on panustatud laias põhjas plötsti. Muidugi huvitav on see, et kui tegemist on raadiointervjuuga, mille kohta ütleb Mailis Reps, et see ei ole tema, siis tähendab, et igasugused parodistid ja imitaatorid on Sputnikusse tööle saanud. See teema ei ole eriti tuttav, aga mina pole mina ja mära pole minu oma ja mina pole üldsegi voorimees. See teema on poliitikast väga tuttav ja nüüd võiks natukene vaadata siin ka seda holokausti ja seda juttu, mis ma just enne Mailis Repsi juurde hüppamist alustasin. Nimelt jah, üks Jänkimaa tegelane ütleb, et Venemaale tuleb kehtestada sanktsioonid. Venemaa tegevus on jube. Ja meil käib ka koorilaul. No see, mida Venemaa teeb, see on ikka kohutav ja niimoodi ei saa edasi minna. Need ähvardused ületavad igasugused piirid. Ja teate, kui ma loen Eesti ajakirjandusest uudiseid ja otsin, mida see Venemaa siis tegi, siis vaat seda ei ole. Ja sellepärast võibolla ma tõmbaksingi selle teemaga, millesse on panustatud viimasel ajal, panustise rohkelt ja panustis on tulnud laiast põhjast, et oleks ikka panustada ja et kõik saaksid aru, et on panustatud, tähendab holokaust. Vaat sellega on ka niimoodi nagu Venemaa tegevusega praegu, et kõik tõendid on hävitatud, järelikult oli tõendeid palju rohkem kui võis arvata ja sellega ongi kõik tõendatud. Kuna praegu me ei saa oluliselt pihta, mida kurat see Venemaa teeb, küll aga teame, et meie peame kaitsma ennast, sest see, mida Venemaa teeb, see on kohutav. Venelaste ähvardused, venelaste ülbitsemine, Putin isiklikult lendas, Putin ütles. Muide jah, huvitaval kombel Putin ei ole panustanud. Mis näitab veel kord, et Venemaa oht on ürgselt suur ja kasvab. Muidugi samas, kui ta peaks panustama, vaat siis on päris pekkis kogu see värk, sest siis ei oska enam mitte midagi öelda. Aga meie propaganda pärramised toru tulistavad teie vungiga ikka panustisi meile ja Eesti ajud ongi varsti panustatud, sest me kõik teame, milline on ametlik seisukoht ja tingrefleksid, millega akadeemik Pavlov nõukogude võimu omal mõnusal kombel mõnitas, need ei teki ega kao nad ainult muunduvad ja just see, et inimesed järjest rohkem tuginevad tingrefleksidele, see ongi meie allakäigu ilmne tunnus. Killukene, noh, nii öelda sõnavabadusest, mõttevabadusest, kõigest muust, ka seisundilik killukene, on kenasti tulnud uudis EU lingi alt, aga see peaks olema seotud tegelikult Õhtulehega. Ja see on väärt seda, et natukene pikemalt sellelgi peatuda. Jutt lühidalt selline. Eesti üks tuntumaid meestearste Margus Punab julges sotsiaalmeediasse postitada info, kuidas meeste kliinikusse pöördunud patsiendile ei sobinud, et teda ravis naisarst. Ei ühtki sõna patsiendi isikuandmete kohta ja loomulikult haaras Eesti ajakirjandus postitusest kinni, sest erinevalt näiteks naaberriigist Rootsist kehtib meil veel sõna vabadus erinevate käitumiskultuuride kokkupuutel tekkivatest probleemidest rääkimisel. Kuigi oleks meilgi odavam öelda, et Punab pole midagi öelnud, tema ei võta seda omaks, tema ütleb lahti, see ei ole üldse tema jah, ja nii edasi nagu siin Repsi näide või ükskõik milline teine näide. Panustis nurgas, aiseb nagu noori omal ja ei keegi ei tea, et see seal on, see on Putinist. Loomulikult kogusid juhtumi kohta, see on see Punabi juhtumi kohta, kirjutatud artiklid, kommentaare, mille peale läks Leili Facebooki grupp Salliv Eesti. Ja sallivusest oldi kaugel. Mõned agaramad nõudsid Punabi kohest vallandamist väites, et progressiivsetes riikides oleks arsti suhtes otsemaid ka kriminaalasi algatatud. See on üks väga vinges suhtumine, millesse võiks valgust leita ei keegi muu kui Vladislav Koržets, kes minu teada peaks olema Harri Lehiste Tsebovõitra lugude säilitaja Eestis, mille eest võiks talle ka tunnustust avaldada loomulikult mõttes, sest ei ole siin mingit risti täiskasvan mehele veel panna vaja. Ja võt, Säbo Võitra lugudes on ustavad niisugused tegelased, kes siis võitlevad ja kannatavad ja on täpselt nii truualamlikult poolearulised arenenud tingrefleksidega, just nagu tundub täna olevat suur osa Eesti inimestest, kes väidavad, et just nemad on need kõige targemad, kõige mõistvamad, kes sallivad kõike ja kui keegi ütleb, et nende sallimisel on midagi viga, siis tuleb ta lahti lasta ja asendada ustavaga. Umbes sama trikitamine toimub siin õige mitme inimese ümber ja mõnevõrra huvitav ongi mõelda, kas tõesti see on omapärane niisugune nuri katse teha seda, mille kohta võimalik, et ütles, võimalik, et mitte, seltsimees Stalin, et hukka avalikult kõigi teada täiesti süütu inimene ja kord ja distsipliin on kohal. Noh, lintšime ära doktor Riina Raudsiku, annuleerime tema hariduse ja värgi. Lintšime ära Risto Teinoneni, annuleerime tema teened, võtame märgi ära, saadame mehe riigist välja. Väidame, et kui tema tuleb riiki tagasi, siis meie tänane riigikord kukub. Mis arvestades selle korra kvaliteeti võibolla ei olekski nii hull. Lintšime ära Martin Plaseri, sest tema ütles abort ja Eesti naised ütlevad, et nemad võivad trööbeldada oma keresid nii nagu ise tahavad. No jah, nüüd siis Margus Punab näe ütles, et on meditsiiniasutuses korralagedus, kus käitutakse mitte nii nagu meil siin tavaliselt käitutakse, vaid on koguni käitumine hullem, kui omal ajal võis olla nõukogude sõjaveteranidega, kellel oli õigus igale poole trügida ja kõike muud taolist, eriti kui ta sõjast üldse osa võtnud ei ole. See sel teemal kunagi sai ja Hardi Tiidus toodud elus näitena, nüüd muidugi on see juba võimatu, Hardi Tiidus on seal, kus mälumängud kestavad päevast päeva. Aga jah, kui üks sõjaveteran tuli lauluväljakul veteranide kokkutulekul prõmmima Tiidusele, et sel pole õigeid ordeneid ega medaleidki rinnas, siis Tiidus luges tale peast kohe ette, näe, see on sul 20 aastat võidust, see on 15 aastat võidust. See on palju õnne mingisuguse sündmuse puhul. Sul ei ole ühtegi lahingordenit, sul on esimene orden, mis rinnas on 15 aastat võidust. Noh, jah, ja oligi veteranil vesi peal. Kuigi muidu oli plätte ja matte kohe kimpude viisi ja Tiidus oli vaata, et jobanõi fasist, abeme ka sihukene ka veel kohe näha, et metsavend ja nii edasi. Aga Tiidus oli tõesti lahingordeniga, jah. Nõukogude armee ja nii edasi. Aga praegu see olukord, kus ustavad nõuavad professionaali vallandamist oma agaras ogaruses, see on ka kift, muidugi. Ega tähtis ei ole see, et inimene on hariduselt kirurg. Tähtis on, et ta kuulub õigesse parteisse, siis võtku ja lõigaku neid teise partei inimesi nagu tahab. No läheb untsu, siis läheb. Partei on lõikajaga, halleluja. Inimlik lollus on midagi, millest on eriti jälk rääkida esmaspäeva hommikul, sest terve nädal tuleb ju... Kui hea meile elada on, kui armsasti lauldakse Eesti laulu, kuidas kõigil see belting käib nii, et mandlid lendavad üle esihammaste. Progressiivsetes riikides oleks jah ütleja meelest prof asendatud ustavaga, millest tullemad tegelikult olla ei saa. Võtsin meelega seda sama meditsiini näite, sest Mul on tunne, et meil on psühhiaatrite defitsiit. Jah, muidugi siin Viktor Vassiljeviga vestluses tuli ka välja, et see psühhiaatria jäi enam vähem 1950 või umbes niimoodi möödunud sajandi keskpaigas seisma ja eriti areneda enam ei tahtnud. Ma ei tea, kui õige see on. Kindlasti on uusi avastusi, kuidas noh, näiteks nutrijad suhtuvad migrantidesse väga tolerantselt, sest nad ei puutu kokku ja nii edasi. Aga nende sallijate kõige suure mure ei olnud mitte see, miks läks nii öelda löömaks, miks see sündmus toimus ja kuidas saaks teha, et see enam ei korduks. Küsimus oli selles, et Bonab julges sellest teemast kirjutada. No ei ole kosher, meil on ju kõik nii armas tupsu nõnnu niisugusi asju ei ole. Ja muidugi, kui siin nüüd meenutada niimoodi läbi udu, sellest oli möödunud nädalal ka juttu, et oli nagu küsimus selle asutuse juhtkonna suunas visatud, et mis siis nüüd ja kuidas siis nüüd ja vastus tuli absoluutselt teisest ooperist umbes nagu Armeenia raadio teemalises anekdoodis sügaval nõukogud ajal vaata ka, et möödunud sajandi keskel, kui küsiti, see pidi siiski pärast 60-ndaid olema. Kui küsiti Armeenia raadiolt, et kas saab, küsija oli muidugi Ameerika hääl, kas saab nõukogude insener osta oma palgast Volga, mille peale Armeenia raadio oli tükk aega vait ja siis käratas, et aga teil lintsitakse neegreid. No, saate ise aru, ütled jah, valetad, ütled ei, no milline antipropaganda. Kohe terendab su vaimu silmas kodumaa. Selle suure koduma, tollase suure koduma avarus, kus kauguses paistab kaevanduse silt, kus sulle on usaldatud aastakümneteks töö, et panustada, tollal veel ei panustatud, et anda riigile rohkem kõrge kvaliteetseid väärismetalle, mis võimaldavad kosmoselaevadel lennata kus kurat. Kõige hullem oli jah see, et keegi julges sel teemal rääkida ja see ei ole kosher või halal või noh, ametlikule seisukohale vastav. Nõuti, nii nagu Martin Plaseri puhul, nii nagu Riina Raudsiku puhul, et lähedal seisvad institutsioonid, ehk siis antud juhul Bonabi tööandja võtaks seisukoha. Ja teeks 10 kõkki ja võtaks iste koha ja astuks edasi, astuks tagasi. Võibolla peaks tervishoiuminister tagasi astuma. Ei, noh, kurat, valimistele on liiga palju aega, seda veel ei nõuta. Aga tõepoolest, kas inimene võib öelda, kuidas tegelikult asjad käivad või peab ta lugema lehest, kuidas antud juhul meeste arst on võrreldes möödunud aastaga näinud 6,5 meetrit rohkem seda samust ja nii edasi, millega ta on annud oma panuse sellele, et Eestit imetletaks ja nii edasi. Kas me tõesti tahame jõuda nii kaugele, et me peame kõigepealt kirjutama avalduse, küsima luba, saama kinnituse, registreerima selle, ma ei tea, võibolla linna volikogus, võibolla küla nõukogus ja siis unustama ära, mida me õieti tahtsime teha. Siin see ilus arvamus ütleb, et kas me tõesti tahame ajastut, mil mõne jaoks mitte meeldiva info avalikustamise korral on risk sattuda seltsimeheliku kohtu ette. Muide, oma ette fenomen oli seltsimehelik kohus. Sellest, noh, ei taha küll soovitada, aga Igor Gräzin vast oskaks sellest kokku kirjutada päris huvitava ja omalaadse teema, sest seltsimehelik kohus ju teadis alati, milline peab olema otsus. Tõsi, alati võis ka keegi üles tõusta ja midagi hullemat öelda, aga reeglina teati, mis on seltsimeheliku kohtu otsus ja nii ka läks. See siis praeguses näites on seltsimeheliku kohtu ette sattumine võrdsustatud vihaste sallijate meelepaha alla sattumisega ja nii edasi. Mitte keegi doktor Punabi kritiseerijatest ei pannud tähele, et selles loos solvati ka naisarsti. Järelikult sooline võrdõiguslikkus on siin jäänud alla sallijate sallivusele, mis antud juhul ei pööra tähelepanu isegi sellele, et siin naistega ka tegu oli. Noh, on nagu on, selle sama loo kohta tuli ka muidugi kole kommentaar, võtsin ühe ja huupi. Noh, vaadake, eks see proovide võtmine, see käibki niimoodi, et võetakse ja siis võiks ju kulli ja kirja ka visata, aga ühe ja huupi võtsin, las see ilmestab kogu seda värki. Näiline sõnavabadus on just kui tagatud. Tegelikkuses on asi ikkagi väga julm. Töökohtades ei julge inimesed enam vahetada muljeid ei oma maailmavaate kohta, ei riigis või maailmas toimuva kohta. Ei olete rääkida isegi oma vaba aja veetmisest puhkuse ajal. Kõigi tobedate ja aega raiskavate koolituste kohta tuleb kasutada ülivõrdes kiitus. See on kestnud juba palju aastaid. Kõik kardavad, et äkki tema üteldu jõuab kas ülemuse kõrvu, kapo kõrvu või veel kuhugi. Võidakse üles ütelda töökoht ja sind solgiga nii üle kallata, et järgmist töökohta ei tulegi. Võid sattuda organite vaate välja või ei saa viisat või algatatakse otsitud põhjustel väärteomenetlus või lausa kriminaalmenetlus või saad rahva vaenlaseks jube aeg tegelikkuses. Niisugune koletu kommentaar, kõik kes kuulsid, ütlevad kooris nüüd, see ei ole nii. Tegelikult ega suurelt osalt ei olegi nii, näiteks see jutt, mida ma praegu räägin, kui see ei sattu kapo kõrvu, siis küsiksin õigustatult, aga mille eest need kutid seal palka saavad? No heakene küll, nad ei saa reageerida niisuguse jutu peale sellepärast, et see ei ole ametlik seisukoht, see ei ole kosher meedias, kurat võtku, see ei ole päriselt laim ka, noh. Keeruline, saate ise aru, võiks märkuse teha, aga mille kohta, räägib veel selle ka välja, mis oli ja nii edasi, no, nadi lugu. Aga muidugi see, milles siin kommentaaris jutt oli, et inimesed ei julge vahetada muljeid. See on siis sellepärast, et ma kujutan ette, et see, kes kirjutas, võibolla on seotud ka riigiasutusega, kus tuleb, noh, kui sa ütled, et ma käin tööl ja ma teen tööd ja mul on niisugused asjad, siis see juba ei pruugi olla õige. Sa pead ütlema, et mina panustan, kui ma tulen panustama, siis on mul laud täis, mida kõiki mina panustan ja ja nii edasi. See määgimine. Seda ka sai kuuldud siin nädalavahetusel iga jumala kord, kui raadio või telekas sattus lahti minema. No telekas arvutist kuulan niimoodi tausta helisid uudiseid värke. Ja üks ainumas mõte, mis tuli nädalavahetusel pähe, mida võibolla esmaspäeval ei olegi ilus öelda, on see, et kui eesti keel saab ükskord lõplikult tapetud, vägistatud, kohitsetud, surnuks piinatud, siis oleme selles keelest ilma ja siis ei ole mõtet ka rääkida enam, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Võibolla tuleb hakata lahti mõtestama, mida need häälitsused tähendasid, aga siis on kõik. Kui seda keelt enam ei räägita, kui ei ole inimesi, kes suudaksid seda keelt välja hääldada, reastada sõnu nii, et anda edasi mõte võimalikult väikese hulga sõnadega, kasutada õigeid nimi, omadus, noh, minu pärast ase ja tegu sõnu ka. Kolm punkti. tiri, tillukesi Peipsimaast kallastel. Loen nii, nagu tema kirjas on. Mõned näpukad muidugi parandasin ära ka. Kui kaovad kalurid, kaovad karakati. Noh, need on niisugused riistad, millega sõidetakse siis jää peal suurte kummidega, et põhja ka ei lähe, kui läbi vajub. Põhimõtteliselt ujuvad autod, amfiivautod. Viimase aja trend on üks ahvenakast 14 000 eurot trahvi. Ma ei eksinud nullidega, sest küsisin 5 korda üle. Kalur kurtis, et tal sellist raha ei ole. Inspektor Kask soovitas mehel minna panka ja võtta trahvi maksmiseks laen. Ega mehel ei jäänudki muud üle. Inspektori sõnad. Ja kõik kalurid peavad maksma, sest kalur on varas. See kirjeldab muide tänast Eestit, mitte mingisugust sõjajärgset nõukogude võimu ilmingut. Ei, see on meil siin täna. Ja ma ei tea, kui sobiv see paralleel on, aga ma arvan, et kalurinaised sellepärast ei sünnitagi, et äkki saab lapsest ka varas, läheb veel kalale ja põhjustab riigile korvamatut kahju sellega, et sööb kõhu koguni täis. Aga no ma võin lohutada kalurinaisi, lapsest võib tulla ka inspektor. Kirjutab kirjutaja, nüüd ma tean, keda esitada regionaalministrile regionaalauhinna nominendiks. Aga muidu imeline linn, imeline päev. Ööseks ehitati jääle kalaküla, täielik sür ettevõtmine, telgis toatemperatuur, aga põrand paistab läbi ja seina ääres on auguke, kus istub õngitseja. Nendest asjadest ei ole seni avalikult räägitud. Kui võõras tuleb Peipsimaale, siis ta näebki seda karakati ja seda showd ja seda teissugust, aga mis toimub pealispindse kihial, sellest ei räägita. Eile oli kalamehega juttu, et ametkondades on ringkäendus ülitugev, mis ei ole üllatav. Ja kui tavaline kalur tuleks oma näopildi ja nimega rääkima, siis võite arvata 3 korda, mis temaga pärast seda juhtub. Meil on totaalne ametkondade hirmu valitsus. Mina olen inspektor, sinu jumal. Mina ütlen sulle, millal ja kuhu sa minna võid. Mina kehtestan sulle reeglid ja vargaks jääd sa ikkagi. Neid absurdiklassi kuuluvaid nüantse võiks kirjutada lõputult, sest see on Peipsimaa argipäev, mis mõjutab paraku ka karakatitsa saatust. Selle peale tahaks jälle tükk aega vait olla, sest järjest rohkem hakkab see Eesti Vabariik 100 mõjutama laiba mõnitamist. Mingisugune kamp peab pidu. Suubiste tipkokkad, issand kui armas! Ja pooge pisemaid. Nädalavahetusel muide ilmus siin ka üks pikem ving väikese palga teemal. See oli kuskil mingisuguses noortekas. Ja seal oli ka kommentaare, mis näitasid meie majandushariduse taset ja muud taolist. Soovitati hakata sellel, kes kirjutas, et palk on väiksevõitu ja kõrgharidus on taga ja midagi, et hakka ettevõtjaks, hakka ise tööandjaks. See on midagi kihvt mõte. Suletud ökosüsteemis hakkame kõik tööandjaks. Kuna kellelegi pole tööd anda, toome sisse siia need, kes meie hukatuseks saavad. Ja jätame endale 8 nädalaks mulje. Muidugi ametnik ei teki ega kao repressiivaparaat samuti vaid moondub, natukene võibolla vahetab sõnavara, trahvimise asemel varsti panustatakse nii, et prillid lendavad. Aga jah, tehke omale selgeks, üks kord lõppudel lõpuks, miks meie palgad on niisugused nagu nad on. Tehke endale selgeks Eesti Vabariigi maksusüsteem ja see, kui palju peab nii nimetatud ülemus maksma riigile selle eest, et ta kellegi tööle võtab. Edasi tehke selgeks kaudsete maksude osa, millega riik samamoodi raha lüpsab. Pange sinna juurde nüüd need töövahendid, mida ülemus peab andma, ega siis mina. Pange need töövahendid ka rahas siia juurde ja arvestage, et riik nõuab mitme niisuguse asja pealt veel täiendavat maksu, kui mitte käibemaksu ostmisel, siis midagi ikka ja siis mõelge, et võib olla. Teie, kes te oma kõrgharidusega vingute, et palk on väike ja mina ei tea, mida tegema peab. Ja teie ülemusel võib samuti olla kõrgharidus, ainult et tema saab oma majandusalaste teadmiste puudulikkuse vitsad kätte elus. Teie ülemus võib olla olukorras, kus ta lihtsalt ei saa enam rattalt maha, sest riigimaksud poovad. Ja kui tempo alla lased, siis on kop, kop, kop. Kohtutäitur, eraisiku pankrot. Tehke see endale selgeks ja vaat siis hakake ettevõtjaks, sest ettevõtte loomine meil on ime lihtne. Paned oma miljoni panka ja tead natuke aega internetis nusserdamist ja ongi ettevõtte valmis ja siis hakkab maksma. Ja enne kui te kirute siin oma ülemust ja hakkate ettevõtjaks, mõelge ka Piiteri printsiibi peale. Seal öeldakse umbes nii, et enne kui sa sööd oma ülemuse välja ja hakkad tema koha peal tööle, mõtle, kas sulle meeldiks olla oma ülemuse alluv. Ehk siis saada peksa otse riigilt, mitte kasutada ülemust puhvrina. Kusjuures ta ei ole ülemus. Kui ta on ülemus, siis on ta määratud hukule. Ta peab olema sama sõjapidaja, mida peate teie ja vastupidi. Heast elust Eestis, jah, neid uudiseid on. Eesti Energia uue õlitehase Enefit 280 kohta. Tellitud õiguslik analüüs advokaadibüroolt Varul läks riigifirmale maksma pea 200 000 eurot ja telliti kahes etapis. 200 000. Et analüüsida seda, millest ääri veeri on siin meie ajakirjanduses kirjutatud kui väljaheitest. Kui asjast, mis ei hakka tööle, kui kasutada siin Murphy seaduse väljendust. Ei, no ta hakkab, midagi ta hakkab ikkagi tegema. Raha on sinna pandud nii palju, et esimeses etapis maksis Eesti Energia 10 000 eurot. Teises etapis 187 200, kokku siis 197 200 eurot plus käibemaks. See tähendab, et riigifirma maksab riigile veel altkäemaksu selle eest, et ta ühesõnaga summa oli siis 236 640 eurot, millest riigi sisse nõutav käibemaks oli 39 440. No muidugi eks, kui riik seda endale ei saanud, sai selle endale varul, ilmselt tehti see pooleks. Aga varulibüroo leidis, et tehase hinda oleks saanud planeerida paremini kui plus miinus 30% täpsusastmega, millest on plus miinus 50% nii ehk kulli ja kirja viskamiseni üks ainuke pisike samm. See tähendab, kui nõukogude räägiti 2009. aastal tehase maksumusest umbes 184 miljonit eurot, siis 2013. aastaks olid kulutused suurenenud 230 miljoni peale. 2017 väidab Eesti Energia, et see krempel on maksma läinud 270 miljonit. Ja mis raibe täna, see raibe homme vähemalt mulje jääb küll. Dokumendis, mis Varuli büroo tegi, 236 000 eest rõhutatakse, et tehase märkimisväärselt suuremaks paisunud maksumust ei saa võtta kui üle kulu, sest esialgne arvestamine oli väga puudulik ega arvestanud olulisi töölõike. See tähendab, et tehas ei läinud mitte kallimaks, vaid selle hinda ilustati algul teadlikult väiksemaks. Eesti keeli siis, selleks, et raha liikuma saada, valetati omakasu püüdlikult, mis tänases Eestis on lubatud, sest kui ikka on eesmärk panustada, siis tuleb panustada nii, et oleks panustatud, sest kui keegi ei panusta, ma ei tea, milleks me siis panustame siin kõik see aeg, mis? Aga jah, raha liigub, mäng on nagu tema on ja kui kõik niisugused liikumised ei ole mitte agoonia tunnused, siis võiks öelda, et me ei tea, mis on agoonia. Aga totaalne valetamine, varastamine, no hea küll, ilustamine ja ülekulud. Leiutame veel ilusaid sõnu. Eesti keel on küllalt rikas keel, kuigi arvestades uuskeele võimalusi võiks öelda, et Enefiti panustati ja kui poleks panustatud, siis oleks keegi teine panustanud ja nii edasi. Laiapõhjaliselt muide. Justiitsministeerium, minu daamid ja herren, meile daamid on, herren saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega pannakse paika selgelt muide. Avaliku võimu ülesandeid täitvate inimeste tausta kontrollimise kord. Kontrollitakse tausta. Arvestades, kui suur hulk inimesi on meil kurjategijate nimekirjas või ma ei tea, kuidas neid nimetada vist üle poole elanikkonnast või oli, ma ei mäleta ka täpselt, siis selge on see, et ring on piisavalt kitsas ja tööle tasub võtta ainult omade järel tulevad põlvkonda, armukesi või muud taolist. Radikaalidel oli see punkt ka sees, et nendele, kes kandideerivad riigiametitesse, nende puhul peaksid kehtima kõrgendatud nõudmised. No, see läheb praegu tausta kontrollimise alla. Justiitsminister Reinsalu märkis, et tausta kontrolli eesmärk on tagada avaliku võimu täitvate inimeste usaldusväärsus, kes neid peab saama usaldada, pande ise või. Et pande on kandidaatide selekteerimise organ pandesse endasse. Et selliseid ülesandeid täidetakse kindlalt, õiguspäraselt ja otstarbekalt. No, Enefit on siin üks näidetest ja neid näiteid on veel. Vaatame Tallinnas sadamat, vaatame natuke ringi ja me ei taha enam kunagi ringi vaadata. Me vaatame, kuidas siit välja saab. Taustakontroll, see on sitaat, võimaldab ennetada ja varajases faasis avastada korruptsiooni või ka mõnda muud ameti kuritarvituse riski. Teenistusse võtmisel tuleb olla teadlik riskidest, mis puudutavad näiteks isiku korruptsiooni ohtlikust sõltuvusi või Eesti riiki vaenavat hoiakut. Eesti riiki vaenav hoiak. Samas peavad seaduses olema selged reeglid paigas, et välistada ametnike oma voli. Mis ta siis nüüd ütles? Midagi ta kindlasti ütles. Täna meil, nagu me kõik teame, on 23. Jumadallu laa 1438 või 20. veebruar 2017, ehk siis 24. švat 5777 või 20. radogu 10230 või juuliuse päev number 2,457,805. Ja just nimelt täna, 1790. suri püha Rooma riigi imperaator Joosef II. No tema oli tiitli järgi siis vist Saksa Rooma keiser või midagi taolist. Ja tegelikult tema kohta on ühes raamatus kirjutatud ka päris ilusti. Paraleele tõmmata muidugi tänase Euroopa Liiduga võib, aga üks üheselt midagi maha võtta vast ei maksa. Jutt on ju Austria-Ungari keisririigist, olgu siin peale püha Rooma ka sees, aga jah, Budapesti arenemisega omal ajal suurlinnaks sai Viin võistleja. Ja selle võistleja eesmärk ei olnud mitte keskvõimu tugevdamine, vaid keskvõimu võtmine enda kätte. Eks me võime vaadata siin praegu Euroopa Liitu ja Brüsselit ja neid liikumisi, mida me veel ei pea nägema, aga mida natukene nagu tunda saab, kuhu see keskus Euroopas kisub. Riburada järgisid Budapesti eeskujud tollases Austria-Ungari keisririigis Praha, Lemberg, Laibach, ehk siis tänane Ljubljana ja endiste provintsilinnade muutumine rahvuspealinnadeks käivitas neis iseseisva kultuurielu ja nii sai ka rahvuspoliitilised püüdlused sügavama sisu. Hakkas kätte jõudma aeg, mill üksikute riikide huvid pidid ületama Austria üldiste huvide jõu. Euroopa Liidus muide seda üldist huvi eriti ei ole, võibolla mõne Brüsseli kabineti või hoone piires, jah, aga mitte laiemalt. Pärast Joosef teise surma sai niisugune asjade areng selgesti nähtavaks. Selle arengu kiirus sõltus mitmest mõjutegurist, millest üks oli monarhias endas, aga teine keisri riigi välispoliitikas. Kui keegi oleks tahtnud tõsimeeli võidelda selle riigi ühtsuse eest, siis selleks oleks olnud vaid üks vahend, halastamatu ja julm keskvõimu tugevdamine, mis kehtib ka täna 100%, aga mis, kui seda teha kiiresti, annab kõige õudsema tulemuse. Kõigepealt tulnuks puht vormiliselt kehtestada ühtne riigikeel. Nõukogude liitu mäletate, Leonid Iljitš Brežnev ütles, et meie suund on ühtse nõukogude rahva suunas ühtse vene keelega. Ühtne riigikeel annuks täitev võimule juhtimisvahendi, ilma milleta ükski suur riik ei püsi. Edasi tulnuks koolide ja hariduse läbi kasvatada riiklikku ühtekuuluvustunnet, mida ei ole võimalik saavutada 10 või 20 aastaga. Siin tuleb arvestada sajanditega, sest igasuguse riikluse loomise juures on püsivusel ja kestvusel palju suurem tähtsus kui hetke allutusel. Enesest mõistetavalt peab täitev võim siin olema ühtne poliitilise võimuga. Väga õpetlik on kindlaks teha, miks seda ei tehtud. Selline minnalaskmine või õigemini see, kes oli süüdi sellises minnalaskmises, oli ühtlasi süüdi ka Austria-Ungari keisri riigi kokku varisemises. Vana Austria käekäik sõltus tema valitsejate vägevusest rohkem kui ükski teine riik. See kehtib ka tänase Euroopa Liidu kohta nii palju kui teda siin on ja see kehtib ka Eesti kohta. Praegu tugevdatakse Eesti spaaniliselt keskvõimu, need haldusreformivärgid ja muud taolised, aga kuna seda tehtakse vägisi ja kiiresti vaatamata pikale venitusele, siis Brüsselisse see läheb. Austria-Ungaris ei saadud toetuda rahvusriiklusele, mis rahva jõul oleks juhtide nõrkuse korral suutnud ennast kaitsta. Tegemist oli palju rahvuselise riigiga. Ühtne rahvusriik suudab oma loomuliku kulgemise või arengu jõul tihti peale pikka aega taluda ja vastu panna halvale juhtimisele või isegi riikliku arengu valele suunale, ilma et ta seejuures seesmiselt või sisemiselt, kuidas õigem öelda, murduks. Sageli võib tunduda, et see rahvusriik on surnud, hing on kehast lahkunud, meie ees on laip, aga võt korraga see surnuks kuulutatud tõuseb. Ja näitab, et ta on täiesti elus. Muidugi niisuguste tõusmistega kaasneb ka kõikide vanade seaduste hävitamine, sest need seadused on elujõule jalgu jäänud. Austria-Ungari puhul võib öelda, et hoopis teine lugu on riigiga, mille rahvasoontes ei voola hõimuveri. Seal oli paras Paabel koos. Aga mida valitseb üks ja sama rusikas? No sellest oli juba juttu, kui meie Toompea rusikas tahab panna paika liiga palju asju perifeerias ja koondab liiga palju inimesi enda ümber, siis läheb ta Brüsselisse. Ühe rusika all võib korraks koos olla, aga no Austria-Ungari kohta on kirjutatud, et siin ei suiguta juhtide nõrkus rahvaid mitte talveunne, vaid virgutab elule kõik ürgsed verekutsed, mis karmi juhtimise all end ei ilmutanud. Seda ohtu võivad leevendada vaid sajandeid kestnud ühine haridus, ühised tavad, ühised eesmärgid. Ja mida noorem on niisugune raudse rusika alla istunud riigimoodustis, seda rohkem sõltub tema kestma jäämine valitsejate iseloomu omadustest. Valitseja peab olema ka üllas, kui te teate, mis see sõna tähendab, ja range. Ja tihti peale on nii, et kõik on korras kuni valitseja surmani ja siis korraga laguneb kõik. Kogu aeg, kui ma niisugused teemad saab põrkan, tuleb mul meelde Josif Broz Tito, Jugoslaavia. Ta vandus, et ta on teinud kõik selleks, et riik elaks ja õitseks, nii kui ta surnud oli. Uurige natuke ajalugu. Ent ka sajanditega ei saa seda ohtu pidada hääbunuks. Rahvus ainult tukub ja ootab oma aega, et uuesti ärgata, kui hakkab hägustuma ühine eesmärk, kui haridus kaotab oma jõu ja kui ühised tavad ei suuda enam köita erinevaid hõime. Et sellest aru ei saadud, lagunes Austria-Ungari keisririik tegelikult. Allakäik oli pikk, aga veenev. Ja sellest mitte arusaamine oligi Habsburgide koja kõige kurbloolisem viga. Tuletan meelde, et jutt käib praegu Joosef II surmast 1790. Siin on poeetiliselt öeldud, et vaid ühele neist andis saatus voli tõsta tõrviku ja valgustada riigi tulevikku, ent siis see tõrvik kustus. Saksa-Rooma keiser Joosef II nägi hirmu ja õudusega, kuidas tema koda ei ole enam riigi kese, vaid nihkub ääremaadele ja hukkub vältimatult rahvuste Paabelis. Kui tal ei õnnestu veel viimasel hetkel tasa teha seda, mille tema esivanemad olid lasknud käest libiseda. Lausa üli inimliku jõuga tahtis see inimkonna sõber kümnendiga ära teha selle, mida tema eelkäijatel ei õnnestunud teha sajandeid. Kui tal oleks olnud aega 40 aastat ja kui kaks sugupõlve oleks edasi viinud tema algatatud, oleks see ime võinud sündida. Ent kui ta pärast 10-aastast valitsemist kulunud keha ja hingega suri, langes manalasse ka tema õilis algatus, et igaveseks uinuda kaputsiinide haua kambris. Tema järeltulijatel polnud vaimu ega tahet seda tööd jätkata. Kui Euroopas lõid loitma esimesed uue ajastu messumeelsed lõkked, ehk siis rahvuspealinnad ja nii edasi, hakkas ka Austrias aeglaselt midagi susisema. Ent tulekahju puhkedes selgus, et selle põhjus polnud üldsegi ühiskondlik, seisuslik või riiklusega seotud. Lõkkele oli löönud rahvuslike päritolude leek. Kui kogu maailmas oli 1848. aasta revolutsioon klassi võitlus, siis Austrias oli see pigem rassi võitlus. Selleks ajaks olid paljud saksa austerlased juba unustanud või ei tahtnud tunnistada oma päritolu ja asusid ülestõusu teenistusse, määrates sellega ise oma saatuse. Nad aitasid äratada lääneliku demokraatia vaimu ja see lõi nende endi olemasolu alustel jalad alt. Parlamentaarse riigikorra kehtestamine ilma eelneva riigikeele kohustuseta sai nurgakiviks sakslaste ülemvõimu hävitamisele Austria monarhias. Sel kombel hävines samal hetkel ka riik ise. Kõik järgnev oli vaid ühe riigi muutumine ajalooks. Selle allakäigu jälgimine oli nii ahastama panev kui õpetlik. Tuhandetes ja tuhandetes üksikasjades viidi see ajalooline otsus piinliku täpsusega täide. See, et suur osa inimesi ei pannud niisugust allakäiku tähelegi, näitas, et Austria hävitamine oli jumalate tahe. Selle lõigu autor kirjutab lõpuks, et ärgem laskugem siin üksikasjadesse. See ei ole antud raamatu ülesanne. Väidetavalt on prohvet Muhamed öelnud, et tarkust tuleb võtta ka vanakuraadi enda suust. Eelneva teksti, mis tegelikult kujutab endast ühte võimaliku paraleelide kimpu tänase Euroopa Liidu ja tänase Eestiga, on kirjutanud jah Adolf Hitler Mein Kampfis, suhteliselt alguses esimeses raamatus igatahes. Ja võt Hitleri kohta, kui siin tuletada nüüd meelde saate alguses olnud killukesi, kuidas Venemaa on suur, kole ja paha ja meie peame ennast kaitsma tema eest, ta ei ole midagi teinud, sest ta varjab oma tegusid ja see on veel hullem. Või minu pärast holokaust, või need vale uudised, vale seisukohad, kõik see totaalne vale, mis meil kaelas on. Jah, meil on korruptsiooni tajumise indeks nii madalal, sest maades, kus äike on igapäevane nähtus, ei panda seda enam tähelegi. Meil ei varastata üldse, meil on lihtsalt ülekulud. Ja otse ausa arvega erafirma kasumisse kandmine. Tulles nüüd korraks jälle selle Hitleri juurde, kes tolksti siin ja seal ikka näiteks tuuakse muidugi ka juudid, siis Hitleri kohta võiks öelda, et Hitler on nagu seina kontakt. No teate, see kahe auguga või noh, praegu vist on seal juba euronormide järgi kolm auku, et oleks segasem ja kui last irmutada seina kontaktiga, ära puutud, et sealt võib tulla elekter, saad surma ja lased korgid läbi, ta kardab seina kontakti surma nii. Ta kutsub tehniku, et see piistiku seinakontakti torkaks. Ta ei julge seda ise teha, sest ta teab, et kui tema seda teeb, siis võib surma saada, kõik lendab kus see ja teine korgid läbi, mõtle, mis see maksab ja nii edasi. Tõsi, on niisugusi nahaalseid üleannetuid dissidentlike lapsi, kes julgevad seinakontakti lähemalt uurida. Võibolla nad saavad seda tehes ka haiget. No, väike võimalus on, et keegi saab surmagi, aga nad saavad aru, kuidas kasutada seinakontakti. Nad pistavad seinakontakti lambi ja nad saavad valgust ise. Nad pistavad seinakontakti tolmuimeja ja tuba saab rämpsus puhtaks. Nad pistavad seinakontakti minu pärast konditsioneeri, õhk on värskev. Nad pistavad seinaga kontakti praeahju või pliidi. Liha on küps. Vaat see ongi, et mõtlemist ei tohi ära keelata ja selleks, et inimesed mõtleksid õigesti, tuleb asju nimetada õigete nimedega. Tuleb olla aus. Raamatupidaja ei tohi firma juhile anda meeldivat aasta aruannet. Ta peab andma ausa. Muidu on firma nii edukas. Selle poolest, et nii pikka kohtutäiturite järjekorda ei ole ühegi teise firma ukse taga. Ja sellepärast ongi eriti jälk alustada esmaspäeval saateid ja lugeda kuskilt portaalist, et trillala, trullala, vaata kui palju suubisteid, vaata kui ilus president, vaata kui toredad ja targad ministrid. Ja kõige selle tagant kumab läbi üks juhke kahe palgega koht. Kalk ja kaame. Aga täna 1837. alustas tööd Tartu Eesti elementaarkool. Alguses oli see ainult poiste kool. Ood võiksid karjuda kõik need palgaprao ja ma ei tea mille edendajad. Aga 1838. oli kõik segamini ja läks edasi. 1894. just täna sündis Vello Agori, ehk Kori, Eesti karikaturist, jutukesi kirjutas. Jälle ei ole nagu eriti vajalik tegelane sellepärast, et eks tema jutukestest tuleb ka välja. No mitte ei mäleta, kes see istus vangikongis ja ütles, et jumala ükskõik, mis võim siin nüüd tuleb, maha lastakse mind igal juhul. Ja on ka muide ilus näitemäng vaheliku vapustuse, mida võiks ka õigesti lavastada meil siin Eesti teatris ja muidugi põrgupõhja vanapaga, mida võiks lavastada ka heakene küll, need ei ole veel Agori ehk Kori teosed. Aga ühte patta lähevad nad kõik, nimelt vaikusse. 1936 Pärnu maanteel avati elektritrammi liin. 1993 Tallinnas maandus Tjumenist Peterburgi lennanud kaaperdatud lennuk. Vabastati 35 reisijat, vabastas lendur. Lennuk lendas pärast tankimist Stockholmi. Ja seal andis kaaperdaja end pärast läbirääkimisi Rootsi võimude kätte, mis edasi sai. Ei tea, võibolla on teine juba Siberis tagasi. 2000. Tartus Annelinnas leiti prügikastist granaadiheitja. Tore leid oli. 2005. Hispaanias toimus esimese riigina rahvahääletus Euroopa Liidu põhiseaduse küsimustes. Põhiseadus kiideti heaks. Kuigi referendumil osales vaid 42% hääleõiguslikest kodanikest. Poolt oli seega alla kolmandiku hääleõiguslikest. Rehkendage välja, mitu inimes siis asja ära otsustas. 2007 kangelaslik siseminister Kalle Laanet määras 10-aastase sissesõidukeelu Eestisse 3 Soome estofiilile, kes 2006. aastal olid osalenud Adolf Hitleri sünni aastapäeva üritusel Tallinnas. Ebamäärasel alusel sissesõidukeeldude kohta esitati kaebus ja siseministeerium tahtes kohtuprotsessi vältida lühendas keeldusid nii, et need praktiliselt kohe ka lõppesid. Noh, juuni alguses. 2013. Bulgaaria valitsus astus pärast meeleavaldusi elektri hinnatõusu vastu tagasi. Hinnatõus vist jäi. 2014 tuli uudis, et Rootsi riik on kaotanud kontrolli 55 piirkonna üle. Enamus neist Stockholmis või Stockholmi ümbruses. Kuritegelikud jõugud on üles ehitanud oma paraleelse ühiskonna, mis tegeleb väljapressimistega ja isegi oma kohtuprotsessidega isikute vastu, kes nende enda seadusi rikkuvad. Lisaks sellele on Rootsi vaikselt jõudnud järele Lõuna-Aafrikale aastas toimunud vägistamiste arvu osas. Tubli, Rootsi! Midagi hullu pole juhtunud, kui meenutada saate algust. Muidugi seegi uudis võib olla vale, vähemalt see ei ole nii. Aga kurat seda kõike teab, kus suitsu seal tuld. Lõpetuseks siis hea uudis, millega oleks pidanud võib-olla alustamagi. 24. veebruaril valmistavad Eesti Vabariigi 99. aastapäeva vastuvõtuks suupisteid 7 tippkokka ning esindatud on ka mullu noorkokka, noorkondiitri ja koolikokka konkursside võitjad. Selle aasta põhiülesandeks oli väärtustada Eesti toorainet ja valik tehti nii, et esindatud oleks võimalikult palju Eesti piirkondi, ütles presidendi kantselei kommunikatsiooninõunik Kaidi Aher Õhtulehele. Kokku valmistatakse 14300 soolast suupistet ja 4000 magusat suupistet. Mõned aastat tagasi ütles üks Võruma mees, et imelik küll, et aga kas need pidutsejad seal ikka tunnevad tantsu lüües rahva viha ka? Proosit!
Ma põlmis peale priske ja ablas kui haug ja õigustas mu kasumist ikka lookas laug. Ka nüüd kui käimas disko või mõni peenem pall või leiva torkan tasku, las käia rock and roll. On ju nii, maks laps on ilus laps, rõõmu tunneb iga maks ja paps. On ju nii, ma pole veel ju paks, sest võiksin minna veel ju palju pakse. Palju paksemaks, sööks veel,
Saade on salvestatud 2017. aastal.